Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 12. je dan 12. mjeseca, ja vam za početak izdvajam. Milorad Dodik se uz ograde do duše konačno ispričao zbog uvredljivih kvalifikacija koje je prije dva dana uputio sudijama.
Ja se izvinjavam svima onima koji su možda pogrešno razumjeli. Naravno, ne želim da se izvinjam onima koji su namjerno i tendenciozno za upotrebu tako izjavu.
Britanski ambasador Michael Tatum u razgovoru za našu emisiju TV Liberty izjavio:
Evropska unija je istakla da Bosna i Hercegovina ima jasnu evropsku perspektivu i smatram da Evropska unija mora nastaviti sa isticanjem te poruke.
Humanitarne organizacije u BiH upozorile su kako je više od milijun naših građana u stanju socijalne potrebe. Američki senat ocijenio da su bivši ministar odbrane Donald Rumsfeld i još osmoro Bushovih zvaničnika odgovorni za tretman zatvorenika u vojnim kaznionicama. Švicarska je od danas članica šengenske zone, ali će kontrola na aerodromima trajati do 29. marta. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Mirne Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Konstantin Šuvalov istakli su danas u Banja Luci da bi trebalo dosljedno sprovesti dogovor iz Pruda kojeg su 8. novembra postigli lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice. Šuvalov je nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom izjavio da bez obzira na činjenicu da u svijetu traje ekonomska kriza, ruski investitor nastavlja investirati u različite projekte u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. On je rekao da će o konkretnim investicijama biti riječi prilikom posjete premijera Dodika Moskvi 17. i 18. decembra ove godine, gdje će se sastati sa brojnim ruskim investitorima. Mostarska kompanija Aluminium potvrdila je da će početi sa otpuštanjem radnika, a poslovni sajtovi iz regiona danas navode da bi otkaz moglo dobiti 250 radnika ili četvrtina zaposlenih zbog skupe struje i pada cijene aluminija na svjetskom tržištu. Aluminij je prisiljen na otpuštanje radnika, smanjenje proizvodnje, a direktor Mijo Brajković najavljuje tužbu protiv vlade federacije jer nije ništa učinila da kompaniji olakša poslovanje i omogući kupovinu struje pod povoljnijim uslovima. Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini uputilo je danas pismo Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u kome zahtijeva da se pokrene inicijativa za izdvajanje 5% sredstava prikupljenih od PDV-a za potrebe održivosti razvoja i zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Humanitarne organizacije u Bosni i Hercegovini upozoravaju da je više od milijun građana u stanju socijalne potrebe i od države traže poduzimanje odgovarajućih mjera radi ublažavanja svjetske ekonomske krize. One predlažu da procenat od igara na sreću država usmjeri u narodne kuhinje koje svakodnevno imaju sve veći broj korisnika. Šefovi država i vlada Evropske unije odobrili su danas u Briselu plan Evropske komisije o izdvajanju 200 milijardi eura za sprječavanje posljedica teške ekonomske krize koja se iz Sjedinjenih Država seli u Europu. Policija Srbije danas je na području Aranđelovca provjeravala informacije o mreži pomagača haškog optuženika Ratka Mladića, potvrdio je šef Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije pretresle su kuću Ljubinka Zlatića u Aranđelovcu, koji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Beogradski mediji prenose da je on nekadašnji saradnik Željka Ražnjatovića Arkana i prijatelj Ratka Mladića. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine zatražilo je od Vijeća okružnog suda u Beogradu da odredi pritvor Nenadu Maliću za ratni zločin protiv tri bošnjačka civila u Starom Majdanu kod Sanskog mosta u Bosni i Hercegovini 92. godine, saopštilo je danas Tužilaštvo Srbije. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc danas pred Vijećem sigurnosti UN-a predstavlja izvještaj o radu u okviru kojeg je ocijenio nivo saradnje Srbije sa Tužilaštvom u Hagu. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske Ivica Dačić i Tomislav Karamarko potpisali su danas u Zagrebu memorandum o policijskoj saradnji koji treba da unaprijedi saradnju u sprječavanju organizovanog kriminala. Crnogorski premijer Milo Đukanović predaće u ponedjeljak 15. decembra aplikaciju za članstvo Crne Gore u Europsku uniju. U Atini nakon mirne noći ponovljen sukob policije sa demonstrantima. Policajci u južnom australijskom gradu Melbourneu pucali su i ubili 15-godišnjeg dječaka koji im je, kako kažu, prijetio noževima na klizalištu. Švicarska je ukinula granične kontrole na svojim kopnenim prijelazima postavši članicom šengenskog prostora, ali će kontrole u zračnim lukama ostati na snazi do 29. marta sljedeće godine. Bosansko-hercegovačka glumica Gordana Boban dobitnica je priznanja glumica godine, koje redakcija dramskog i dokumentarnog programa BH Radija 1 dodjeljuje svake godine za izuzetan glumački angažman i stvaralački doprinos u realizaciji radiodrame.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. Umeđu vremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, sa lice mjesta. Počet ću sa izjavom Milorada Dodika, koji je prekjuče izgovorio riječ koja se, unatoč nekim neprijatnim iskustvima, ni iz njegovih usta nije mogla očekivati. Diskvalifikovao je čitav jedan narod, a to je visoki predstavnik Lajčak nazvao nalik na šovinizam, mada je kondicional komotno mogao i preskočiti. Dodik je ipak nešto uvidio, ali smatra da su njegove riječi istaknute iz konteksta i ponegdje zloupotrebljene.
Ja nisam imao namjeru, niti je moja namjera, niti jesam to, da pravim razliku među ljudima po nacionalnoj pripadnosti. Ali ovdje se radi o jednoj političkoj činjenici koju sam ja komentarisao. A ona se odnosi na činjenicu da se instrumentalizuje i politizuje sud Bosne i Hercegovine, u kome nije dobro da se nađu sudije koji su spremne da krše zakon Bosne i Hercegovine pod pritiskom određenih ambasada u Bosni i Hercegovini i međunarodnih struktura. No, međutim, vidimo da su predstavnici međunarodnih organizacija i nekih ambasada reagovale, a da se nisu ni upoznali sa suštinom i kontekstom izjave. Ona nije šovinistička, niti ja, nisam ja čovjek tog tipa. Ja samo branim pravo Republike Srpske da se poštuje zakone ove zemlje i mislim da je to najbolje i za Bosnu i za Republiku Srpsku da se poštuje. Ako se u to uključi nepoštivanje zakona, doda i ova etnička komponenta, onda je Bosna i Hercegovina debelo i velikom problemu. To je bilo kontekst. Ja se izvinjavam svima onima koji su možda pogrešno razumjeli. Naravno, ne želim da se izvinjam onima koji su namjerno i tendenciozno zloupotrijebili takvu izjavu.
Ono što je u ovoj priči frapantno, zapravo još uvijek je, to je činjenica da se osim međunarodnih zvaničnika skoro niko nije ni počešao iza uha zbog zastrašujuće neodgovornih kvalifikacija ili diskvalifikacija. Podsjećanje Milorada Milojevića.
Prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Bosne i Hercegovine, Beris Belkić, istakao je da je postalo gotovo besmisleno reagovati na, kako kaže, Dodikove bisere.
Izjava je anticivilizacijska, dakle neljudska prije svega. Međutim, treba podsjetiti gospodina Dodika da ne sude ni pravoslavci, ni katolici, ni muslimani, ni neki drugi, nego sude sudije. I sude onima koji su se ogriješili o zakon. Stvar je vrlo jednostavna. Sva ova druga priča ide ka jednoj drugoj varijanti. Ja imam osjećaj da gospodin Dodik ima problema sa sudijama, odnosno da ima straha od sudija i da je ovo način nekakve preventive.
U Helsinškom odboru Republike Srpske smatraju da Dodikova izjava i slične retorike dovode u pitanje mnoge stvari u Bosni i Hercegovini. Prije svega neprihvatljiv je takav pritisak izvršne na sudsku vlast, kaže predsjednik odbora Branko Todorović.
Pogotovo kada u sebi sadrži elemente koji dovode u pitanje rad i profesionalizam zaposlenih u pravosuđu, prije svega sudija ili tužilaca, u vezi sa njihovom etničkom, religijskom ili bilo kojom drugom vrstom pripadnosti, i takve izjave svakako zaslužuju jednu reakciju bosansko-hercegovačke javnosti, pogotovo kada imamo u vidu da političari unazad godinu, dvije dana svojom retorikom daju jedan doprinos razvoj straha, nepovjerenja, pa čak i mržnje.
Suvlasnik sarajevskog magazina Dani, Senad Pećani, nazvao je licemjernom reakciju visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, jer nije iskoristio i svoje bonske ovlasti da kazni Dodika zbog njegove izjave.
Mislim da se radi o jednoj zaista skandaloznoj i po svojoj suštini poruci koju ona šalje, jednoj izjavi kako je nezapamćena u novijoj političkoj istoriji Bosne i Hercegovine. Iz te izjave tukne ne samo rasizam, već rekao bi fašizam.
Evidentno je da u Bosni i Hercegovini ne postoji odgovornost za izrečenu riječ, te zbog toga i ne čudi retorika ne samo Dodika, nego i drugih političkih lidera, kaže politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić.
U sopstvenom etničkom korpusu nemate one glasove koji pozivaju na odgovornost i traže za jedno takvo ponašanje, već se radi zapravo o jednom uniformnom podržavanju takvih stavova, makar on ili šovinistički, nacionalistički i sl.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovaj radio, zapravo urednica naše televizijske emisije TV Liberty, Marija Arnautović, ugostila je novo imenovanog britanskog ambasadora Michaela Tatama, koji je između ostalog govorio o tome šta složna Europa može uraditi za ovu nesložnu zemlju.
I think Brussels can positively influence developments in Bosnia and Herzegovina.
Mislim da Brisel može pozitivno uticati na promjene u Bosni i Hercegovini. To se može postići na tri načina. Prvo, jasno staviti do znanja što je i do sada rađeno, da Evropska unija želi da Bosna i Hercegovina postane njena članica. Evropska unija je istakla da Bosna i Hercegovina ima jasnu europsku perspektivu i smatram da Evropska unija mora nastaviti sa isticanjem te poruke, te jasno davati do znanja da je iskreno posvećena Bosni i Hercegovini. Drugo, Evropska unija može pružiti i pruža praktičnu pomoć koja bi mogla pomoći Bosni i Hercegovini u provođenju reformi neophodnih za ispunjavanje uvjeta priključenja Evropskoj uniji. Treće, sam proces pridruživanja Evropskoj uniji, proces zasnovan na ispunjenju uvjeta, potiče Bosnu i Hercegovinu na provedbu reformi. Dakle, mislim da kroz kombinaciju političke i diplomatske podrške, praktičnu pomoć i pristup zasnovan na ispunjenju uvjeta, Evropska unija ima mogućnost da pozitivno utiče na promjene u Bosni i Hercegovini. European Union has the potential to influence developments positively in Bosnia
and Herzegovina. Kucanje ekonomske krize na naša vrata, po svemu sudeći, najbolje čuju oni koji su i onako u krizi. Humanitarne organizacije koje u ovoj zemlji em hrane, em brane desetke hiljada ljudi, najviše se uplašile pa od države traže hitne mjere. Hoće li međutim biti sluha za njihov vapaj? Teško je reći. Selma Boračić.
Prema podacima Državne agencije za statistiku, u Bosni i Hercegovini se više od milion građana nalazi na rubu egzistencije. Već sljedeće godine očekuje se porast broja osoba kojima su potrebne usluge narodnih kuhinja za 20%, kaže predsjednik humanitarne organizacije Dobrotvor 1917 Nikola Vujnović, te dodaje.
Insistirat će i dalje kod nadležnih državnih organa da se dosadašnja zakonodavna regulativa prilagodi sadašnjoj situaciji i da se predvide budžetska sredstva za ovu aktivnost, a ne da se ta sredstva namjenjuju za povećanje plata.
Predsjednik humanitarne organizacije Merhamet Hajrudin Šahić kaže da će koordinacioni odbor četiri humanitarno-karitativne organizacije pored ovih zahtjeva tražiti da se u zakonu o igrama na sreću obavezno ugradi odredba kojom će dio sredstava ići na račun humanitarnih organizacija. Jedan od većih problema predstavlja i porez na dodatu vrijednost, ističe Šahić.
Nažalost, ako vam neko da donaciju, danas na tu donaciju treba da platite porez državi i nema nikog motiva. Dakle, pored toga što treba da daje, daje još na to, treba da plati i porez.
Narodne kuhinje četiri humanitarne organizacije, Caritasa, Dobrotvora, Labeno Valencije i Merhameta, do sada svakodnevno prave 15.000 obroka za građane širom Bosne i Hercegovine. Međutim, ukoliko i vlasti ne shvate značaj ovih organizacija i ne podrže ih, humanitarne organizacije neće biti u mogućnosti pružiti pomoć svima kojima je ona potrebna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećam na neke važne vijesti. Milorad Dodik se uz ograde do duše konačno ispričao zbog uvredljivih kvalifikacija koje je prije dva dana uputio sudijama. U Grčkoj je nastavljeni nemiri poslije subotnjeg ubistva 15-godišnjeg dječaka, a u Australiji policija također ustrijelila 15-godišnjaka. Američki senat ocijenio da su bivši ministar odbrane Rumsfeld i još osmoro Bushovih zvaničnika odgovorni za tretman zatvorenika u vojnim kaznionicama. Švicarska je od danas članica šengenske zone, ali će kontrola na aerodromima trajati do 29. marta. Vrijeme sutra, pretežno oblačno sa padavinama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ekonomska kriza je ozbiljno zaprijetila kako će uništiti džinovsku američku autoindustriju i na milijone ljudi otjerati na ulice. Ti najveća svjetska proizvođača automobila, naime, nisu u zakonodavnim tijelima Amerike dobili podršku od 14 milijardi dolara. Detalje donosi Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Tri ikone američke industrije, General Motors, Chrysler i Ford, nisu uspjeli uvjeriti Kongres da zaslužuju jednaki tretman kao i financijske institucije. U zastupničkom domu dobili su zeleno svjetlo, ali u Senatu crveno. Razlike između demokrata i republikanaca bile su nepomirljive. Lider senatske većine Harry Reid i predsjednik Senatskog komiteta za financije Christopher Dodd obojica demokrati su upozorili. Radili smo i radili. Mogli bi provesti i subotu i nedjelju zajedno, no čini se da nismo uspjeli doći do dogovora. To je nažalost tako jer među nama su prevelike razlike, rekao je Reid. I senator Dodd je bio razočaran. Ovo je neuspjeh. Mi idemo kući, a bojim se da naša zemlja pada u sve dublje probleme. Iako je autoindustrija imala slične argumente za pomoć kao i financijske institucije, nisu uspjeli. To će vrlo vjerojatno voditi stečaju General Motorsa i Chryslera, a Ford je upozorio da će se i on naći u problemima ako propadnu njegovi suparnici na tržištu. Autoindustrija čini 4% američkog izvoza. Moglo bi biti ukinuto oko 3 milijuna radnih mjesta, što je uz dosadašnju brojku od gotovo 2 milijuna izgubljenih radnih mjesta u ostalim granama privrede i više nego jasan znak da je američka privreda u problemima i recesiji. Izabrani predsjednik Barack Obama upozorio je da se ne smije dopustiti kolaps ovog simbola američke industrije. Ipak malo nade još uvijek ima. Jer je i aktualni predsjednik George Bush kazao kako želi izbjeći bankrot detroitske velike trojke.
Vraćamo se našim svakodnevnim neboljama, našim već tradicionalnim sporenjima, osporavanjima, nepriznavanjima, diskvalifikacijama. Tina Jelin priča o tome kako su od Mostara prema moru crnom farbom premazani svi ćirilični natpisi na saobraćenim znakovima. Osim velike materijalne štete i moguće opasnosti u saobraćaju, to je ujedno još jedan znak opšte opasnosti po ovu zemlju.
Magistralna cesta M17 od Sarajeva do Doljana trebala je poslužiti kao pilot projekat dvojezičnih saobraćajnih znakova za oko 2050 km puteva u federaciji. Zamijenjeno je 300 znakova, od kojih je samo u nekoliko mjeseci veliki broj uništen. Do sada procijenjena materijalna šteta prelazi 50.000 konvertibilnih maraka. Mirsad Izdarević, Direkcija cesta federacije.
Ja vam moram reći da smo na toj dionici dobili podatak da je 56 znakova uništeno.
Prebojavanje i uništavanje znakova počelo je u Čapljini, nastavljeno na području Mostara i općine Jablanica. Sa počiniteljima se intenzivno traga. Srećko Bošnjak, glasnogovornik MUP-a.
Upornim radom došli smo do prvog počinitelja na području općine Tasovčići, odnosno općine Čapljina, naseljeno mjesto Tasovčići. Pokušavamo doći do drugih osoba jer mislimo da ni u kom slučaju nije ova jedna osoba počinila ovoliki broj prebrisavanja, odnosno zamagljivanja ćiriličnih natpisa. Mislimo da je u pitanju veća grupa, veći broj osoba.
Navedena grupa se može i krivično goniti ukoliko na dionici M17 dođe do saobraćajnih nesreća koje se mogu prepisati i dezorijentisanosti vozača. Uhapšen osoba je mlađi punoljetni muškarac, najvjerovatniji dio organizovane skupine. Emil Karamatić, novinar državnog BH Radija 1, također Čapljinac, navedenu grupu ne smatra odgovornom. Oni su, dodaje, produkt politike koja je u Čapljini, ali i ostatku Bosne i Hercegovine, mlada godinama.
Oni koji vode ovu državu, svu svoju politiku su temeljili na najrigidnijem nacionalizmu. Jednostavno, na tim postulatima su odgajali i generacije mlade ljudi koji danas žive na ovim prostorima. Napravili su duplu štetu. Prva šteta je što su mlade odgojili na takav način, a druga je šteta što su donijeli zakon pa postavili ćirilicu upravo tim koje su odgajali na mržnji, ne znam nija, po tim principima. I onda je reakcija bila potpuno normalna.
Pravilnik o saobraćajnim znakovima stupio je na snagu 2007. godine. I niko od predstavnika iz Federacije Republike Srpske kao i drugih institucija koji su sudjelovali u njegovu donošenju nije imao primjedbe. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I ugledni novinar Kemal Kurspahić u svojoj redovnoj kolumni, govoreći bosanski, kaže kako se ovdje i dobronamjerni ljudi polako mire sa činjenicom po kojoj su etničke podjele naša realnost, a multietnička BiH tek sjećanje na nepovratnu prošlost.
U ljeto 93. sa stezanjem obruča oko Sarajeva i međunarodnim pritiskom da se nametne ili prihvati podjela na tri etničke republike i sa vapajem u opkoljenom gradu u vidu grafita potpiši Alija makar bila Avlija, imali smo u ratnoj redakciji oslobođenja višednevno vijećanje o tome kakva bi mogla biti uloga multietničkog lista u etnički podijeljenoj zemlji. To vijećanje završilo je saglasnošću i čak pisanim obećanjem čitaocu kako bez obzira kakve će nove realnosti biti nametnute, postoje neke vrijednosti među kojima je i ideja poštovanja za razlike za koje se vrijedi boriti. Neki mjesec kasnije putujući u New York na dodjelu nagrade oslobođenju upravo za očuvanje na stranicama liste ideala tolerancije, odazvao sam se i pozivu iz Toronta za susrete s kanadskim medijima i sa izbjeglim Bosancima u Kanadi. Tamo sam odgovorom na jedno pitanje iz publike doživio da me neki samozvani predstavnici bosanske zajednice izbrišu sa liste pozvanih za neko sljedeće planirano bosansko okupljanje samo zato što sam ispričao anegdotu koja se blago ruga ratnoj zabrani točenja alkohola u Sarajevskoj opštini Stari Grad. Tu epizodu sam odavno potisnuo u prikrajke sjećanja jer niti ja nedostajem takvima niti oni meni, ali me sve što dnevno čitam i slušam o bosanskoj svakodnevici podsjeća na duboki poremećaj vrijednosti kad se takav grijeh doživljava kao neoprostivo ogriješenje o novo uspostavljene norme javnog ponašanja, a ratno profitersko bogatstvo kao mjera poslovnog uspjeha, promocija rodbinski ili partijski najbližih na isturena mjesta u javnoj službi kao zaslužena nagrada za doprinos našoj stvari, a svaki pokušaj krivičnog gonjenja korupcije, iznuđivanja ili čak oružanih nepodopština kao kriminalizacija bošnjačke borbe za opstanak. Možda su promotori etničke čistote zaista prevladali i možda tradicija i kultura poštovanja za razlike živi još samo u sjećanjima, pisanijama i nostalgijama ostataka jednog nestalog svijeta, iako je ovaj pisac uvjeren kako će u nekoj doglednoj europskoj budućnosti silom uspostavljene mentalne i fizičke granice i diobe vremenom gubiti bilo kakvo značenje, ali i kad bi sve bilo beznadno, neka niko ne traži i ne očekuje da bi nakon svih pustošenja poštovaoci ideje jednakosti među ljudima i narodima trebalo da još priznaju zakonitost realnosti nastalih znamo već kako. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspahić.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Poslije nedjeljne pucnjave u centru Tuzle i procjene kako se radi o mafijaškim obračunima, građani ovoga grada osjećaju se nesigurnima, vlasti pokušavaju naći načina kako će vratiti mir na ulice i spokoj u domove. Maja Nikolić.
Tuzlanska vlast danas je izrazila zabrinutost narušenom sigurnosnom situacijom u Tuzli nakon nedjeljne pucnjave u kojoj su dvije osobe teže, a jedna lakše ozlijeđene. Ako se čelni ljudi grada osjećaju nesigurno, postavlja se pitanje kako se onda osjećaju građani.
Čak izbjegavam na večer i da izlazim zadnjih dana, jer ima bolje ostati kod kuće, se sigurno.
Ne osjećam se baš sigurno kad vidite da ljudi nose pištolje svakodnevno.
Nesigurnost građana proizlazi iz činjenice da su dan nakon pucnjave osobe bliske ranjenima prijetili vlasnicima tuzlanskih ugostiteljskih objekata da stišaju glazbu ili je u potpunosti ukinu. Komesar MUP-a Nedim Mutapčić.
Ono što je nesporno bilo je da je u pasažu došlo do ulaska jedne grupe mladića koja je razbila inventar, prijetila vlasniku, odnosno uposlenima u tom objektu.
Predsjedavajuća općinskog vijeća Tuzla Nada Mladina zatražila je od tuzlanskog MUP-a detaljan izvještaj o stanju sigurnosti u Tuzli.
Jer smo sasvim sigurni da je ovaj događaj jedan od u nizu događaja koji je značajno uznemirio građane Tuzle.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović očekuje da nadležni organi kažu tko stoji iza pucnjave. On kaže da zna.
Ako ja imam neke informacije, onda moraju i ti organi imati informacije i posjetiti neku gospodu, neke visoke funkcionere. Očekujem da nadležni to kažu. Ako nadležni ne kažu, onda ćemo to mi kazati.
Nezvanične informacije da je u MUP-u do sada podneseno desetine kaznenih prijava protiv počinitelja pucnjave, a da oni nikada nisu procesuirani, danas je potvrdio i komesar MUP-a Nedim Mutapčić. Jučer je policija uhitila Eldara Ljubanovića i Denisa Rahmanovića, koji su prijetili vlasnicima ugostiteljskih objekata u Tuzli na Bajram. Zanimljivo je kako je jedan od njih, dok je bio na saslušanju kod tužitelja, pokušao pobjeći i to na način da skoči s prozora s četvrtog kata tužiteljstva. Ipak, specijalac ga je spriječio. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Banja Luci su se sastali članovi koordinacionog tijela BiH za pomoć romskoj populaciji da bi razgovarali o obavezama preuzetim u okviru međunarodnog programa dekada Roma. Javila se Maja Bjelajac.
Romska zajednica u BiH, koja broji oko 75.000 ljudi, najugroženija je manjinska zajednica u državi kada je riječ o socijalnom uključenju ove populacije, obrazovnom statusu, stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju, podsjetio je Maksim Stanišić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Ovaj plan pretpostavlja da se u narednih 7-8 godina potroši ili izdvoji oko 330 miliona evra za finansiranje potreba Roma u oblasti stanogradnje, u oblasti zapošljavanja, u oblasti zdravstvene zaštite i u oblasti obrazovanja.
Koliko su ozbiljni problemi romske populacije u BiH, ilustrovao je član Vijeća Roma Federacije Bosne i Hercegovine, Dervo Sejdić.
Da je nekih 60 do 65% zdravstveno neosigurano, da je nekih 70% sigurno stambeno neobezbjeđeno, da je u zadnje vrijeme tek negdje oko 28% romske djece uključeno u proces obrazovanja i, nažalost, rak rana za romsku populaciju, nezaposlenost. Taj procenat iznosi negdje oko 1% zaposlenih.
Akcioni plan BiH obuhvata niz projekata na unapređenju položaja romske populacije, a koji treba da budu realizovani do 2015. godine. Članovi koordinacionog odbora kažu da plan neće ostati tek mrtvo slovo na papiru, jer su određene aktivnosti već započele. Ozbiljniji pristup problematici Roma pokazale su i institucije države, koje su planirale 3 miliona konvertibilnih maraka za rješavanje problema Roma, što je stavka koje do sada u budžetu nije bilo. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
A za kraj ćemo do Brčkog, do jednog zanimljivog festivala koji se sastoji od nekoliko mini festivala. Karakter je međunarodni, a jedni gosti odlaze kako bi napravili prostor za one koji će tek doći. O čemu se radi, govori Zoran Matkić.
Od 5. do 29. ovoga mjeseca u Brčkom se održava smotra amaterskog stvaralaštva i folklora. Ovogodišnju smotru otvorio je drugi internacionalni festival zborova, na kojem je nastupilo 9 zborova iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Hrvatske. Gosti nisu krili oduševljenje prijemom domaćina i odnosom brčanske publike spram ove rijetko izvođene, a još ređe slušane glazbe na ovim našim prostorima. Voditeljica Zagrebačkog zbora Danica, Marija Bergovec.
Ljudi su jako dragi, jako topli, ljubazni, susretljivi, divni. A vidim i ovo druženje je isto predivno, stvarno predivno druženje.
Organizator festivala Fikret Piskavica kaže da se tu neće stati.
Planovi su, znači, sljedeće godine da se proširimo, znači, na istok i na zapad prema zapadnim zemljama, što imamo najava, sigurno najava da ćemo imati iz zapadnih zemalja, iz Engleske, iz Francuske, moguće iz Holandije i dole na to, a već imamo i mi samim tim, znači gdje se stiču iskustvo, poznanstva i samim tim imamo pozive i drugih horova da gostujemo.
Nakon festivala zborova, u Brčkom će od 12. do 14. ovog mjeseca biti održan i drugi međunarodni festival tambure, koji će okupiti vrsne tamburaše i tamburaške orkestre iz naše zemlje, ali i okruženja. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Tačno 2 minuta do kraja, polovina od toga za Mirnu Sadiković i pregled vijesti.
Mostarska kompanija Aluminium potvrdila da će početi sa otpuštanjem radnika, a poslovni sajtovi iz regiona danas navode da bi otkaz mogla dobiti četvrtina zaposlenih zbog skupe struje i pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu. Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini uputilo zahtjev Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za izdvajanje 5% sredstava prikupljenih od PDV-a za potrebe održivosti, razvoja i zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje. Humanitarne organizacije u Bosni i Hercegovini upozoravaju da je više od milijun građana u stanju socijalne potrebe i od države traže da procenat od igara na sreću usmjeri u narodne kuhinje koje svakodnevno imaju sve veći broj korisnika. Šefovi država i vlada Europske unije odobrili su danas u Briselu plan Europske komisije o izdvajanju 200 milijardi eura za sprječavanje posljedica ekonomske krize. Policija danas na području Aranđelovca pretresla nekoliko kuća tražeći informacije o mreži pomagača haškog optuženika Ratka Mladića. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc danas pred Vijećem sigurnosti UN-a predstavlja izvještaj o radu u okviru kojeg je ocijenio nivo saradnje Srbije sa tužiteljstvom u Hagu. U Atini nakon mirne noći ponovljen sukob policije sa demonstrantima. Policajci u južnom australijskom gradu Melbourneu ubili 15-godišnjeg dječaka koji im je, kako kažu, prijetio noževima na klizalištu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme sa mjestimičnom kišom, na planinama snijeg, jutarnja temperatura od 1 do 11, a najviša dnevna od 4 do 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Na kraju 12. decembarske emisije za Bosnu i Hercegovinu tek podsjećanje na naše regionalne termine u 18. u 22 sata. Pozdrav Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budovu Kobratu.